Tere kuulema Piibli õpetust. Läheme edasi esimese Timoteuse 6. Peatükiga. Täna saame vastused küsimustele, milles seisneb tõeline rikkus ning kas palju raha omada on vale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral jäi meil pooleli rikastumissooviga seotud kiusatuste teema. Paulus jõudis selleni väärade õpetajate motiivide üle arutledes. Nood püüavad teha usu Kristusesse muu hulgas ka raha tegemisvahendiks. Kuna aga soov rikastuda ei ole ainult eksiõpetuste levitajate kiusatus, siis ütles Paulus selle kohta rohkemgi. Eks rikastumissoov puuduta lähedalt meidki. Praeguse aja kristlasi ja inimesi üldse. Loen esimese Timoteuse kirja 6. Peatükist 6. Salmi. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Teatavas mõttes oli valeõpetajate lõigus, kui nad arvasid, et usk on midagi kasulikku. Pauluski räägib Jumala kartusest kui tuluallikast. Kas ei ole ta sellega samal liinil nagu valeõpetajad, keda ta maha teeb? Ei, erinevuseks on see, et Pauluse jaoks ei tähenda see kasu raha, vaid midagi muud. Paulus räägib siin rahulolevast suhtumisest. Kes on Jumala päralt, see võib olla rahul vaesenagi, sest ta loodab Jumala hoolekandele. Ta loodab sellele ka siis, kui majanduslikult tuleb elada kitsalt. Sama teema on ka meie isa palves. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Rootslane Rosenius, kes elas 19. sajandil, arutleb seda palvet seletades ka olukorra üle, kus kristlane on sattunud majanduslikesse raskustesse. Tsiteerin. Mis aga puutub sellesse, et paljud Jumala lapsed, kas haiguse või muude asjaolude tõttu ei või alati enda eest hoolitseda, vaid tal tuleb loota vendade armule, on see kindlasti tarvilik meie uhke loomuse alandamiseks ja kuulub issanda viiside juurde kasvatada mõnesid oma lapsi. Või on see neile tarvilik mingiks määratud ajaks, kuni neid on küllalt alandatud, nii et nad kannavad välja mõningaid Jumala ande. Tsitaadi lõpp, raamatust Elemen leibe, 16. juuli. Sellest tsitaadis näeme samasugust ellusuhtumist nagu see, millest räägib Pauluski. Rahulolu ei sõltu lõppude lõpuks välistest teguritest, vaid sellest, et inimene usaldab Jumala hoolekannet. Seda tähendab usuga kaasnev tulu. Sellega on seotud ka salmides 7 ja 8 öeldu. Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suudame ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Usust saadud kasu kestab pärast sedagi, kui inimene on siin maailmas viimast korda silmad kinni pannud. Maailma tulles ei toonud me midagi kaasa. Samuti siis, kui siit läheme, lahkume tühjade kätega. Pärast seda on inimene nii sama alasti nagu sündideski. Ja häda sellele, kellel siis pole rikkuseks Kristust, kellest ta on usus kinni haaranud. Sellega hakkab Paulus oma kuulejaid ette valmistama selleks, mis ta tegelikult öelda tahab. Mis mõtet on siin maailmas endale suuri varandusi kokku ajada, kui ükskord lähed ikka hauda tühjade kätega? Kui meil on toit laual ja riie seljas, milleks siis veel rohkem ahnitseda? Sest maise varanduse kasvatamise teel ei ole kunagi võimalik jõuda rahuloluni. Nagu vastas üks miljonär, kellelt küsiti, kui palju peab olema varandust, et võiks olla rahul. Natuke veel. Ükskõik kui palju inimesel oleks, ikka on tunne, et peaks olema natuke veel rohkem. Kahjuks kipub see tõde jääma meile siiski teoreetiliseks ja elukaugeks. Me küll nõustume sellega, aga ikka tundub elu turvalisem ja mugavam, kui sul on rohkem. Me elame ühiskonnas, kus inimese väärtust hinnatakse paljuski selle järgi, kui palju ta omab. Rahal on meie ühiskonnas suur võim. Imetletakse neid, kes on rikkad ja edukad. Sellises keskkonnas on ka kristlasel suur kiusatus rajada oma lootus ja pühendada oma energia mammonale. Kui paljud meist näiteks palvetavad südamest nii, nagu Agur õpetussõnade raamatu 30. peatüki 8. salmis. Rikkust ära mulle anna! Selline palve tundub sobimatu praegusel ajal, kus iga üks kipub tahtma ikka rohkem kui ainult vajaliku leiba. Kristluseski on voolusid, mis lausa rõhutavad rikkust kui Jumala õnnistuse tundemärki. Paratamatult kaasneb sellega aru saam, et kui sa oled vaene, siis on sul midagi viga. Su usk on liiga väike, su vahekord Jumalaga pole õige või muud sellist. Kui vahel jään mõtlema, milline mu enda kristlus õieti on, siis märkan, et hindan seda paljuski samadel alustel, millel praeguses ühiskonnas üldse asju hinnatakse. Kui siin maailmas peetakse midagi heaks ja väärtuslikuks, siis väga raske on hoiduda ise samamoodi mõtlemast. Ja ometi Jumala riigis kõige väiksem on kõige suurem ja kõige suurem on kõige väiksem. See maailm, milles me elame, kujundab meie arusaamu isegi kristlastena palju rohkem, kui me tavaliselt endale aru anname. Sellepärast tundub see õpetussõnade palve meile nii võõrastav. Me ei tule selle pealegi, et nõnda paluda, ehkki see on piibli eeskuju. Pealegi ei palu nõnda ka keegi teine. Miks siis minagi peaksin? Paulus jätkab rikastumissoovi üle arutledes veelgi. Loen salmid 9 ja 10. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on raha armastus. Sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Paulus ütleb esmalt, et need, kes tahavad rikastuda, satuvad kiusatusse ja lõksu. Nendeks kiusatusteks ja lõksudeks on paljud rumalad ja kahjulikud himud, mille rahuldamine ei vii inimest ülespoole, vaid otse vastupidi. Sügavale hävingusse ja hukatusse. Apostel peab ilmselt silmas, et varanduse kasvatamine kujuneb kergesti himuks, mis ei saa iial rahuldatud, ja mille nimel pealegi ollakse valmis paljukski, mis ei ole enam sugugi tark ega hea. Üha vähem valitakse vahendeid, et saavutada rohkem, ja üha rohkem soovitakse, kui midagi ollakse saavutanud. Pöörame siin kohal siiski tähelepanu ka asja teisele küljele, mida vist sageli ei märgata. Kas Paulus ütleb, et rikas olla on vale või patt? Kas ta ütleb, et raha on kõige kurja juur? Nii tihti loetakse ja arvatakse, kuid tehkem omale selgeks, et Paulus seda küll ei ütle. Samuti ei pea piibel mujalgi rikas olemist mingiks valeks või kahtlaseks asjaks. Näiteks usuisa Abraham oli väga rikas ja Jumal ei vihja kusagil, et see oleks olnud kuidagi halb. Samuti Iob. Vahepeal Iob küll katsumuste käigus kaotas kogu oma rikkuse, aga hiljem sai ta selle kahekordselt tagasi. Ja täiesti ilmselt peetakse seda mitte millekski halvaks, vaid hoopis õnnistuseks, just kui tasuks ustavuse eest. Pangem tähele, mis on kurja juur. Mitte raha, vaid raha ahnus. Need on aga kaks hoopis erinevat asja. üks on raha, teine on ahnus. Üks on midagi reaalset ja materiaalset, teine on hoopis inimese hoiak ja suhtumine. Raha ise pole ei patune ega püha sugugi rohkem kui mis tahes muu asi, mida me omame. Võtame näiteks maja, milles me elame. Kas see on patune või püha? Iseenesest pole ta kumbagi. Kõik oleneb sellest, kuidas selles majas elatakse. Kui see on joodikute ja kuritegevuse punker, siis on ta patune. Kui seal elatakse tõsist jumalakartlikku elu, siis on see püha. Aga see pole maja omadus, vaid seal elavate inimeste patusus või pühadus. Sama lugu on ka rahaga. Sellega võib maksta kinni palgamõrva, aga võib ka katta näljastele laua. Aga mõlemad teeb ju raha omanik, mitte raha ise. Niisiis jätkem meelde, et kurja juur ei ole mitte rahas, vaid inimese südames, kui seda valitseb ahnus. Nagu patu puhul üldse, nii ka rahaga seotud kiusatuste puhul võib näha kolmeastmelist asjade arengut. Kõigepealt tuleb ahvatlus. See tõotab, te saate Jumala sarnaseks. Siis tuleb soov. See oli ihaldusväärne. Ja lõpuks moraalne allakäik. Ta võttis ja sõi. Samas skeem kehtib ka rikastumise puhul. Kui sul on palju raha, siis on ka palju võimalusi. Võid tunda end vähemalt mingis suhtes väikese jumalana. Sind kummardatakse ja austatakse. Sa oled sõltumatu. Sellest teadmisest sünnib himu saada rohkem raha ja lõpuks on järg tegude käes, et täitmatut raha himu rahuldada. Niiviisi tõrjutakse märkamatult kõrvale Jumal, keda üksinda tuleb armastada, teenida ja austada. Tema asemel on saanud juhtiva koha rahapajast rükitud ja pildiga varustatud ebajumal. Ei, ega inimene ei tarvitse olla see juures oma usku Jumalasse ära salanud, aga tegelikult arvestab ta oma elus rohkem rahaga kui Jumalaga. Neiviisi saab, nagu öeldakse kümnendas salmis, rahahimust paljude teiste pattude juur. Selle sõna paikapidavust teab meist iga üks. Sellele järgneb maksudest ja tollidest kõrvale hiilimine, inimväärikuse jalge alla tallamine mitmel pool maailmas, keskkonna saastamine, palgatülid, pettused, laimamised, valed, mõrvad, sõjad. Ja nii edasi. Seda loetelu võiks jätkata veel väga pikalt. Ja ehk võid sinagi sellesse omalt poolt midagi lisada, kui vähe mõtled, kui mitu niinimetatud hädavalet sa oled rahahimu ajal välja öelnud. Samuti võib vaid aimata, kui palju pärandi tülisid on rahahimu tõttu sündinud ja kui palju inimsuhteid on selle tõttu purunenud. Paulus toob kümnendas salmis rahahimu tagajärgedest välja kõige õudsema. Usust, see tähendab Jeesuse Kristuse juurest ära eksimise. Peale selle on raha ahneid tabanud ka paljud muud probleemid. Pole kahtlust, et raha ahnus on ka meie aja üks suurimaid kiusatusi ja ühtlasi liikuma panevaid jõude. See on hoopis suurem kiusatus kui paljud otsesed eksiõpetused. Ta on ohtlikum sellepärast, et me nii kergesti võtame seda kui midagi endast mõistetavat. Pealegi on rahahimu nii rikaste kui ka vaeste kiusatus. Rikas tahab rohkem, vaene tahaks vähemalt natukegi, aga patu olemus on ühine. Kuna raha himustamise küsimus on otseselt seotud ka meie isa palves igapäevase leivapalumisega, siis tsiteerin veel kord juba eespool nimetatud rootslase Roseniuse õpetust, kuidas tuleb igapäeva elu vajaduste pärast palvetamisse suhtuda neil, kellel tundub olevat juba kõike. Rosenius ütleb, mis pärast jagab Jumal varandust nii eri viisil siin maa peal, et üks on rikas ja tal on palju rohkem, kui ta vajab, ja teine on nii vaene, et tal pole isegi seda, mis hädasti tarvis. Selle imeliku ja ebavõrdse jagamise saladus ei ole midagi muud kui see, et meil on eri kutsumused. Need, kes on saanud rohkem kui tarvis, peavad olema issanda majapidajad, kes valitsevad tema ende tema heaks. Ta laseb hulgal vaestel koguneda nende ümber iga päev, et panna neid proovile, kas nad tahavad ausalt tema ende valitseda, nii nagu majapidaja kohus, ja kas nad jagavad neid õigesti või tahavad nad oma talendi maha matta ja teha sellest endale ja oma lastele ebajumala. Ja ta jätkab. Ära siis unusta, et su ümber on palju vaeseid, haigeid, nõrku ja kannatajaid, kes kõik sirutavad oma käed välja, et saada leiba. Sul tuleb seepärast selles palves palvetada kõigi inimeste eest ja mitte mõelda minule, minu, vaid meile, meie. Seda ei tohi sa palvetada nagu Lurius, nii et sa ütled palves meie, aga siis kasutad seda, mida oled saanud, ikka nii, nagu oleks see sinu. Ei, sina oled ainult majapidaja. Ja sellised me peame olema Kristuse armastuse pärast, nii et ta kõige selle hea kohta, mida me oleme teinud, võiks öelda. Te olete teinud seda minule. Tsitaadi lõpp. Arvan, et selline suhtumine varandusse aitaks meil püsida tervel põhjal selle varanduse suhtes, mis Jumal oma headuses on iga ühele meist andnud. Sest ei ole meil selles elus midagi oma. Kõik on ainult laenuks. Sellepärast tahangi jätta sulle järele mõtlemiseks, mida Jeesus sellega öelda tahtis, kui ta majapidajast rääkides ütles Luuka evangeeliumi 16. peatüki 12. salmis. Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma? Siin mõtleb Jeesus ju võõra varanduse all kõike seda, mida me siin elus oleme saanud, aga millest meil ikkagi hiljemalt surma hetkel tuleb loobuda. Aga mis on see teie oma, mis meile võidakse kord anda? Praeguses elus ei või me kunagi mõista, mida oma tegelikult tähendab. Jumal aga tahtis meile siiski juba siin elus õpetada ustavust teisele kuuluva varanduse abil, nii et me kord võiksime valitseda ka midagi niisugust, mis ehk saab päris meie omaks. Kas me julgeme tõsta oma pilgu neilt kaduvatelt aaretelt sellele, mis kunagi ei kao? Tuletame siin kohal meelde ka Jeesuse õpetust otse mäejutlusest. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Matteuse evangeeliumi 6. peatükk, salmid 19 ja 20. Leidsime, et nii rikastel kui ka vaestel on oht langeda rahahimu kiusatusse. Seega oli see oht ka Timoteosel. Nii ütleb Paulus talle edasi järgmist. Loen 11. salmi. Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest. Taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. See on jõuline üleskutse, sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest. Kristlane himustagu ja taotlegu hoopis midagi muud, nimelt õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust ja tasadust. Õhutades Timoteost selles suunas, kutsub Paulus teda Jumala inimeseks. See on vastandlik eespool kirjeldatud vääradele õpetajatele, kes püüavad usustki kasu lõigata ja keda, nagu eespool nägime, iseloomustavad hoopis teistsugused jooned. Põgeneda tuleb mitte ainult rahahimu eest, vaid kõige kurja eest, mida see endaga kaasa toob, nagu näiteks kõrkus ja riiakus. 11. salmi üleskutse meenutab tublisti ka teise Timoteuse kirja teise peatüki 22. salmi. Põgene nooruse ja himude eest, taotle õiglust, usku, armastust ja rahu nendega, kes issandat appi hüüavad puhtast südamest. Jumala inimese tunneb ära sellest, et ta suunab oma elu Jumala tahtekohaselt. Taotleb oma elus tema poolt seatud väärtusi ja eesmärke. Jumala tahe ja mitte omad soovid ja ootused peavad määrama, kuidas tuleb elu elada. Aga kui me neist Pauluse sõnadest näeme, kuidas peaks Jumala inimene elama, siis tuleb ka küsida, milline üldse on Jumala inimese ülesanne siin maailmas. Huvitava eeskuju leiame Vanast Testamendist, Joosepi elust, esimesest Moosese raamatust 37. peatükist, salmidest 14-17. Jaakob oli saatnud Joosepi teele, öeldes, mine ometi vaatama, kas su vendade käsi käib hästi ja kas kari on korras ja too mulle sõna. Aga kõik läks teisiti. Joosep ei leidnud oma vendi. Piibel jutustab edasi. Ja üks mees kohtas teda, kui ta oli väljal ümber ekslemas. Ja mees küsis temalt, öeldes, mida sa otsid? Joosep ei teadnud, kuhu minna ja oleks ehk koju tagasi läinud, kui see keegi mees poleks teda edasi juhtinud. Tema abiga Joosep lõpuks leidis oma vennad. Ja sellel olid väga kaugele ulatuvad tagajärjed vendade vaenulikkuse tõttu. Aga pikas perspektiivis kõik see, mis tal tuli üle elada, tuli Iisraeli rahvale päästeks, mistõttu Joosep võis palju aastaid hiljem öelda oma kahetsevatele vendadele. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu süttigu teil isekeskis viha, et müüsite mind siia. Sest teie elu säilitamiseks läkitas Jumal mind eele. Kuidas on see kõik seotud õpetusega, mis Paulus annab Timoteosele? Juutluses, kus ingel Gabrielil on päris tähtis positsioon, on traditsiooniliselt arvatud, et see keegi mees, kes juhtis Joosepi vendade juurde, oli nimelt ingel Gabriel. Gabriel aga tähendab tõlkes Jumala meest. Oli see keegi mees, kes Joosepiga kohtus, siis Gabriel või mitte, igatahes toimis ta nii, nagu Jumala inimesel tuleb toimida. Ta juhtis eksinud inimese tagasi teele, mis oli Jumala tahte kohane. Arvan, et sama eesmärk on ka nõuannetel, mis Paulus andis Timoteosele. Tal tuli taotleda kõigepealt õigust. See tähendab elu, mis on õiges vahekorras nii Jumala kui kaasinimestega. Sellele samale viitab ka sõna Jumala kartus. Timoteusel tuli kanda hoolt, et ta väline elu ei saaks kellelegi Kristuse tulemisel takistuseks. Kui tuleb välja, et koguduse juht on ebausaldusväärne, rahaahne ja riiakas, siis on raske kujutleda, et inimesed sellise inimese juhtimisele hea meelega alluvad, ehkki ta võib anda täiesti õiget õpetust. Paulus seostab siin oma vahel armastuse ja usu, nagu paljudes teisteski kohtades. Näiteks esimese Korintuse kirja 13. peatüki 13. salmis ütleb ta, ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Sama sõnumi leiame ka teises Tessaloonika kirjas esimese peatüki salmides 3 ja 4. Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, Vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsesti kasvab ja armastus, mis teil iga ühel on üksteise vastu, rohkeneb. Nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes, mida te talute. Usk ja armastus koos lootusega ongi ristiusu tuum. Siin loetud Tessaloonika kirja kohas seob Paulus usu tihedalt kannatlikkusega. Nii aitab ta meil meeles pidada, et usk ei ole nägemine, vaid see on Jumala tõotuste usaldamine ka siis, kui mingid välised märgid ei näita, et Jumal on meiega. Siis raskuste all uskumine tähendab ka kannatlikkust. Armastus on aga vaevanägemine ligimeste eest. Sellepärast ilmneb see inimeste vahelistes vahekordades. Ja muidugi ka vahekorras Jumalaga, kelle armastamine tähendab enne kõike olla Jeesuse Kristusega osaduses. Kaks viimast voorust on kannatlikkus ja tasadus. Siin ei seosta Paulus kannatlikkust usuga, nagu teises Tessaloonika kirjas, vaid tasadusega. See tähendab enne kõike kohelda meeldivalt neid, kellega meil on elus tegemist. Selleks on tarvis kannatlikkust ja tasadust päris mitmes suhtes. Sageli tähendab see peale närvide taltsutamise sedagi, et suudetakse oodata inimeste ja Jumala aega. Tasadus omalt poolt teeb erisuguste inimeste kohtamise kergemaks. Kõigi nimetatud omaduste ehk vooruste mõte on aidata kaasinimestel leida oma elus Jumala tee. Nii nagu keegi mees juhtis kord Joosepi õigele teele, nii peaks ka iga Jumala inimene olema teistele eluteele juhtijaks. Kui Joosep aidati kord õigele teele, siis ei mõistnud selle teo suurust sel hetkel kindlasti keegi peale Jumala enda. Meiegi ei tea, mida kõike head Jumal teeb nende inimeste vahendusel, keda me oleme võinud juhtida õiges suunas, nende lähemas või ka kaugemas ümbruskonnas. Jumala võimalused on piiramatud.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millised isiklikud manitsused on Paulusel Timoteusele edasi öelda. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Ühte vette astuda, mitu korda sa ei saa, jões kus vesi voolamas. Nii meil libisemas käest elu päeva järel päev ning ühel hetkel tühjad käed. Ühel päeval avastad, et seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jäta kivi peale sään. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob. See, mis Jumal ütles, see jääb. Suured tähed kaovad kõik, iidolist saab valge laik, ununeb ka suurim võit. Asjad, mida omame, pesa loob.